Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ода Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 19-январь. Кыргызстанда кылмыштуу топтор күч алганы тууралуу талкуу кызыды. Буга мыйзамдын чийкилиги себеп болуп жатабы?
Бул деген кайра опер кызматкерлердин ишин кыйындатып атпайбы? Бул эмне деген закон?
Орусияда мамлекеттик телеканалдар март айында өтө турган президенттик шайлоонун алдында Путинге ачык үгүттөп жатканын бейөкмөт уюмдар айтып чыгышты.
Сегодня мы расписались в поддержку нашего лидера.
Бүгүн биз өзүбүздүн лидерибиз, келечектеги президентибиз Владимир Владимирович Путинди колдоо максатында кол коюп бердик.
Кыргызстанда Латын Америкасынан чыккан социалдык бийлерге кызыккандар арып баратат. Бул уктуруубузда Бишкектеги мына ушундай бий студияларынын бирине барып келебиз.
Мисалы үйдө деле стресс, ар кандай нерселер болуп атпайбы? Алардан алысыраак болосуң дегендей.
Мына ушул темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Аларды Канымгүл Элкеева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстанда Казакстанда кырсык боюнча өкмөттүк комиссия түзүлдү. Өзбекстандын чукул кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, Шавкат Мирзиёевдин буйругу менен Казакстанда кырсыкты иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия түзүлгөнү кабарлады. Өкмөт башчы Абдулла Арипов жетектеген топко кошуна өлкөнүн өкүлдөрү менен бирге Чымкенттен Самарага бараткан автобустун өрттөнүшүн себептерин иликтөө жана маркумдардын тек жайын аныктоо чараларын көрүү милдети жүктөлөт. Комиссияга тышкы иштер, чукул кырдаалдар, ички иштер, саламаттыкты сактоо министрлигинин жана башка мекемелердин өкүлдөрү киришти. Бейшембиде Казакстандын Ак Төбө облусундагы Самара Чымкент автожолунда Чымкенттен Орусияга бараткан жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп, бери дегенде 52 киши каза тапты. Бардыгы Өзбекстандын жарандары болчу. Кырсык болгон учурда Икарыс автобусунда 57 киши бараткан, 5 киши жарадар болду. Жүргүнчүлөр болжол менен эмгек мигранттары болгон. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков дагы трагедияга байланыштуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке көңүл айтты. Москванын түштүк чыгышындагы Садовод базарындагы чоң өрттөн жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова Азаттык радиосуна кабарлады.
Садовод боюнча ошо биздин эмелер жок, жарандар. Алар куткарып калыптыр баарын эле, кыргызстандыктар жок. Анан биз ижарага алып иштегендердин арасында жабыр тарткан, тиги эме мүлк күйгөндөрдүн арасында барбы кыргызстандыктар десек, аларда да жок экен.
Базарда өрт 17 январда болгон. Тилсиз жоонун себептери, жанын чыгымы эсептелүүдө. Алдын ала маалыматтарга караганда базарда курулуш таштандылары өрттөнүп кеткен. Болжол менен өрт чалган аймак 300 чарчы метр деп айтылууда. Базарда 8000ден ашуун соода павильондор болгон. Анда негизинен кийим кечи, балык уулу, туризм, бакчага керектүү буюм тайымдар сатылчу. Өкмөттүн маалыматына таянсак, учурда сыртта иштеп жашап жүргөн кыргызстандыктардын саны 750000ден ашат. Анын 616000 Орусияда. Алардын арасында соода сатык менен алектенгендер да арбын. Бишкекте жол кырсыгын жараткан милициянын майору Төлөн Камчыбек уулу кызматтан алынды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Бакыт Сейетовдун Азаттык радиосуна кабарлашынча, териштирүүдө анын мас абалында машина айдаганы далилденген.
Биз ага чейин текшерүү иликтөөлөрү жүргүзгөн ошол милициянын майору ички иштер органдарынан бирөө тура айдалды. Ал эми ошол жерде жүргөн дагы милиция кызматкери ошо тергөө кызматын иштеген, бирок ал жол кырсыгына тиешеси жок, бирок жол кырсыгынан кийин ошол жерге келген, ал болсо ээлеген ордунан бошотулду. Анан экспертизанын жыйынтыгы менен ошо административдик айып ошо салынат, материалдык чыгымды ордуна калыбына келтирүү боюнча.
4-январда Бишкектеги Байтик Баатыр көчөсүнүн жогору жагына Toyota Avensis жана Toyota Camry унаалары сүзүшүп, экинчи автоунааны милициянын майору Төлөн Камчыбек уулу башкарып баратканы аныкталган. Милиция кызматкери аралашкан жол кырсыгы тууралуу видео интернетке тарап, кызуу талкуу жарылган эле. Ал эми Toyota Avensis унаасынын ичинде айдоочулардан тышкары аялы жана 3 баласы болгон. Окуядан балдар ар кандай деңгээлде жараат алып, айдоочу Улан Орозалиевдин мээси чайкалган. Ал арада Ош облусуна караштуу Араван районунда ички иштер бөлүмүнүн тепе коргоон милиция бөлүмүнүн башчысы майор пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 17 январда 22 жаштагы жаран кайрылып, милиция кызматкери андан $200 талап кылып, болбосо дүкөнүн жабуу менен коркутуп жатканын айтып, тартип коргоо органдарына кайрылган. 18 январда милиция кызматкери 7000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган. Бул факт боюнча Ош облустук прокуратурасы кылмыш кодексинин пара алуу жана 304 кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Тергөө иликтөө ишин УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жүргүзөт. Пакистандын Кветта шаарында эмдөө иштерине тартылган 2 киши, бир аял менен кызы ок жеп каза болушту. Полициянын өкүлү Насибулла Хан, 50 жаштагы Сакина Биби жана 20 жаштагы кызы Ализахты балдарга шал оорусуна каршы дары берип жаткан маалда куралчан кишилер атып кетишкенин билдирди. Кол салуунун артында ким турган азырынча белгисиз. Пакистанда буга чейин да эмдөө иштери менен алектенген кишилерди жана алардын кайтарган полицияларды өлтүргөн учурлар катталган. Элет жерлерин ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн Ала Тоо Булагы долбоору иштей баштады. Чет өлкөлүк донорлор бул программанын алгачкы этабына 71 миллион доллардан ашык каражат бөлдү. Бул каражатка Ош, Чүй жана Ысык Көл облусунда таза суу жетпеген айылдарда иш алынып барылат. Бул тууралуу ичүүчү суу менен камсыз кылуу департаментинин башчысы Аскарбек Токтошов Азаттыкка кабарлады.
Кыргызстанда баары бирге 1813 айыл бар да, өтө муктаж деген 634 айылда өтө муктаж да. Анан ошол маселени чечиш үчүн өкмөт чет өлкөлүк донорлор менен иштеп атат. 117 айылды камтыган бир чоң долбоор башталды да. Долбоордун мөөнөтү бул токтобойт. Биз кыргыз тарап дагы эле баягы ичип жей бербесек, кудай сактап, андагы барбайбыз. Булар долбоор айтып атат, биз токтобойбуз. Азыр бир 71.2 бердикпи дейт, дагы ошончо эле сумманы бергенге даярбыз деп атат да.
Бүгүн 19 январда Ала Тоо Булагы долбоорунун бет ачар болот. Ага өкмөт өкүлдөрү, эл аралык уюмдун эксперттери катышат. Буга чейин таза суу деген долбоор болгон, ага жана ага 2001-2014 жылдары эл аралык донорлордун 90 миллион долларга жакын каражат келген. Бирок жаңы түтүктөр орнотулган, айылдардын теңинен көбүндө суу чыкпай калганы, сапатсыз курулганы, коррупциялык айлам амалдар менен коштолгону ачыкка чыккан.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда бүгүн айрым аймактарда бир аз кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында -1-4°C чейин, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында 2-7 градус 0°C жогору, Ысык Көлдө 1-6 градус 0°C жогору, Нарында 0 градустан -5°C чейин, Бишкек шаарында 1-3 градус 0°C жогору болот. Азия экономикалык биримдигинин бажы кодекси 1 январдан тартып күчүнө кирди. Жаңы бажы кодекси биримдик шартында Кыргызстандан эмне талап кылат? Кыргызстандык ишкерлер бул кодекстин чегинен чыкпай иштөө үчүн кандай жол-жоолорду аткарууга тийиш? Бул кодекстен Кыргызстандын экономикасы кандай пайда, зыян тартышы ыктымал? Мына ушул суроолорго Азаттык бүгүн таңкы арай көз чарай талкуусунда жооп издейт. Талкуу студияда түз эфирде жарым сааттан кийин башталат. Бишкектеги Ленин райондук соту 17 январда Крим чөйрөдө Дөө деген каймана ат менен таанымал уюшма кылмыштоонун активдүү мүчөсү Чыңгыз Жумагуловду мөөнөтүнөн мурда абактан бошотту. Мунун алдында Ички иштер министрлигинин жогорку сот Жумагулов эркиндикке чыкты деген маалыматын жалганга чыгарган болчу. Сөз Элинура Бейшенбек кызында.
Жаза аткаруу кызматынын билдиришинче, номер 47 абакта отурган Чыңгыз Жумагулов Бишкектеги Ленин райондук соттун 17 январдагы өкүмү менен мөөнөтүнөн мурда шарттуу жаза менен эркиндикке чыкты. Ага ылайык аталган түрмөнүн башчысы Жумагуловду жаза мөөнөтүнөн мурда шарттуу боштондукка чыгаруу мезгили келгендиктен сотко кайрылган жана бул өтүнүч канааттандырылган. Жумагуловдун эркиндикке чыкканын Азаттыкка Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын өкүлү Нурлан Таштан уулу билдирген эле.
Жумагулов Чыңгыз каймана аты Дөө деген ушул уюшулган кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү, уюшулган кылмыштуу каршы башкармалыктын ыкчам аракеттери менен кармалып, тергөө амалдары жүрүп сотко ашкан иши. Биринчи сот карамында кылмыш жазаган жазасы боюнча 17 жылга соттолгон, таардык сот 13 жыл берген. И жогорку соттун чечими боюнча бул 7 жылга кыскартылып, азыркы убакта условно досрочный деп коет, УДО деп, ошол эме боюнча бүгүн Жумагулов Чыңгыз боштондукка чыкты.
Бул маалымат чыккандан кийин жогорку соттун маалымат катчысы Сүйүта Сооурбаева Чыңгыз Жумагулов мөөнөтүнөн мурда абактан чыкты деген маалыматты жокко чыгарган.
Чыңгыз Жумагулов боюнча кабарлар чындыкка дал келбейт. Жогорку сотунун соттук коллегиясы Жумагуловду шарттуу кескен эмес жана камактан бошоткон эмес. 2017 жылдын 13 декабрында токтоо менен кылмыш жаза кодексинин 341 статьясынын биринчи бөлүгү менен 3 жылга эртенен ажыратылган эркиндигинен 59 статьясынын негизинде кылмыштардын жыйынтысында ага карата белгиленген жазаларды жарым жартылай кошуу жолу менен бирөтүлө 6 жылга эркиндигинен ажыратылган. Андан кийин 6 статьясынын негизинде өкүмдөрдүн жыйынтысында мурдагы өкүм боюнча белгиленген жазасынын өтөй элек бөлүгүн жарым жартылай кошуу жолу менен бирөтүлө 7 жылга эркиндигинен ажыратылган.
Чыңгыз Жумагулов 2016 жылы июнь айында камалган. Ошол жылы апрель айында Бишкекте Чүй Курманжандатка көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз бирөөлөр бишкектик тургундун унаасын аткылап жарадар кылган. Бул жаран ооруканага жеткирилип аман калган. Кылмыш ишти тергөөдө Ички иштер министрлиги бул окуяга Чыңгыз Жумагуловдун тиешеси бардыгын аныктап, сары изине түшүп, 2 айдан кийин камакка алган. Ага адам өлтүрүүгө катышкан, бири өкүлүнө күч колдонгон, эн башты кылган жана кылмыш тобун түзгөн деген айыптар тагылган. Кыргызстанда каралар маселеси ушул айдын башында Ысык Көлдөгү ишкер уюшма кылмыш топтордон запкы көргөнүн айтып чыккандан кийин кайра жанданды. Бул окуя парламентте дагы көтөрүлүп, анда каралар жандана баштады деген сөз болгон. Айрым депутаттар милициянын ишин кескин сынга алган. Жогорку кеңештеги Республикада Журт фракциясынын депутаты мурунку ички иштер министри Зарылбек Рысалиев караларга каршы натыйжалуу күрөшүү үчүн азыркы мыйзамдарды өзгөртүп катаал чараларды киргизүү керек деп эсептейт.
Мисалы үчүн бир опер кызматкеринин жазган бир рапорту менен эле ошо уюштурулган кылмыштуулук топтун лидерлерин камаш керек. Же болбосо бир арыз жазган бир жабыркаган бирөөлөрдүн жазылган арызын түрү менен эле камаш керек болчу да, түрмөгө отургандан кийин аларга жанагы условно досрочно, условно освобождение, перевод дегенде мындай ана свидание дегендерди ошол жакка жөнөтүп коюш керек болчу да. Ошондо коркмок. А биз азыр эмне кылып койду закондо? Соттон барып туруп чечим алып келиш керек, сотко апарыш керек, сот барып туруп аны учетко коюш үчүн уруксат бериш керек. Бул деген кайра опер кызматкерлердин ишин кыйындатып атпайбы? А бул эмне деген закон? Бул деген кайра ошо ОПГларга жардам берген закон бул. Ошон үчүн мына законду кайра өзгөртүш керек.
Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмаз Эргешев болсо, уюшма кылмыштуулукка каршы күрөштө башкы прокуратуранын милдети менен жоопкерчилигин эске салды.
Закондор бар. Ошол закондор жакшы иштебей жатат. Ошолорду иштетиш бул ички иштер министрлигинин, генералдык прокуратуранын иши. Милициянын үстүнөн генералдык прокуратуранын өзү контролдойт. И генералдык прокуратуранын ичинде ошол именно милицияны контролдогон өзүнчө орган бар. Ошол иштеш керек. Туура эмес ката кетиргендер болсо ошону сөзсүз түрдө жазалаш керек. Мындай болбош керек. Акыркы мезгилде Бело-32де Жалал Абадда болуп атат, Ошто болуп атат. Бул жакшы нерсе эмес. Мамлекет буга каршы жооп бербесе, бул күч алып кетиши мүмкүн.
Ушул аптанын башында премьер-министр Сапар Исаков өлкөдөгү криминогендик абалга байланыштуу жыйын өткөргөн жана анда жагдай кооптонуу жаратып жатканы белгиленген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы теманы улай азыр назарыңыздарга түзөөдөгү маекти сунуш кылабыз. Ички иштер министрлигинин улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев биз менен студияда. Студиябыз менен телефондон түз байланышта. Саламатсызбы Кеңешбек мырза?
Саламатсыздар.
Мына чынында соңку кездери уюшма кылмыш топтору кол салганы тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып жатат. Ошол эле учурда Крим чөйрөдө белгилүү адамдар соттолгондон кийин тез эле түрмөдөн чыгып кеткени тууралуу дагы угуп жатабыз. Жогоруда мына макалада буга мыйзамдын чийкилиги деген дагы жана ошондой эле мыйзам жетиштүү, милиция, прокуратура жакшы иштебей жатат деген дагы пикирлер айтылды да. Биздин билишибизче шектүү жаранды баягы алгач кармаганда бул үчүн соттун чечими керек, дагы башка талаптар аткарылышы керек деген нормалар гуманизация максатында киргизилбеди беле? Ушунун айынан болуп жаткан жокпу?
Эми менин билишимче бүгүнкү күндө укуктук база жетиштүү. Вот бүгүнкү мыйзамдар менен кылмыш дүйнөсүн жана уюшкан кылмыш мүчөлөрүн баардыгын ордуна койсо болот. Менин оюмча бүгүнкү күндө жетишпеген нерсе бул саясий эрк. Азыркы бийликтин башындагылардын жана укук күч органдарынын жетекчилеринин саясий эрки керек деп ойлойм. Анткени мына өзүңүздөр баарыңыздар эсиңиздерде болсо керек, 11-нчи жылы Роза Сакын Отунбаева президент болуп турганда кылмыш дүйнөсүнө согуш жарыяланып, ошондо тез эле жүздөгөн кылмышкерлер камалып, ондогон кылмышкерлердин төбөлдөрү качып кутулуп, ошондо бизнес чөйрөсү дагы, коомчулук дагы кадимкидей эс алып жакшы болуп калган. Бирок ошол дагы күрөш негедир мага акыркы күрөштөрдүн бири болгондой гана сезилет да. Андан кийин кайра тынчып, баары ордуна келип калгандай. Анан бүгүнкү күнү коомчулук коңгуроо кагып атканы бекерден эмес болсо керек. Анткени уюшкан кылмыш чөйрөсү кадимкидей баш көтөрүп көп иштерге киришип криминалдык ал акыбалды коомдогу абдан жаман жагына алып баратат десем мен жаңылышпайт болушум керек. эмне үчүн мындай болуп атат? Мен ойлоп атам, негедир ушундай ой келет да, бүгүнкү күндө кээ бир бийлик органдарында иштеген адамдар болобу, бийлик органдарынын кээ бир бутактары болобу, ушу кылмыш дүйлөсү менен кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдү барып, кандайдыр бир жалпы иштерди кылып аткандай сезилет да. Вот ошонун эң башы болуп, эң биринчи мисалы болуп, баягы бир нече жыл мурун Кыргызстандан чыгып кеткен кылмыш дүйнөсүнүн эң чоң төбөлдөрүнүн бири Азыз Батукаев деп ойлоп коем да. Ал ошол булга коңгуроо да болду, мисал да болду дейм. Анткени ошол кезде кандай ызы чуу болду эле, кандай бийлик органдарынын жетекчилери ушуга аралашканы белгилүү болду эле. Мына бүгүнкү күнгө чейин бирөө жооп берген жок, кылмыш иши козголду дешет, а тергөөнүн эмгиче жыйынтыгы жок. А тиги кылмыш төбөлүү болсо, мына Россияга барып каалагандай жер кап куунап оокатын кылып атат. А бизде жооп берген киши жок.
Сиз жогоруда айттыңыз, саясий эрк керек деп айттыңыз да. Бул конкреттүү айтканда саясий эрк болгондо кандай? Күч кызматтарын өзгөртүш керекпи, же бирөөнү алып бирөөнү коюш керекпи, эмне кылыш керек? Конкреттүү сунушуңуз.
Мэр баштап, депутаттар баштап, баардыгы кылмыш дүйнөсүнө согуш жарыялаш керек да, күч укук коргоо органдарынын баардыгы ошону кыйшаюусуз аткаруусу керек.
Иш жүзүндө кандай аткарылыш керек бул?
Бүгүнкү күндө мен ошо президенттен тартып башкалардын баарын мына кылмыш улук менен күрөшүш керек деп атышат, а бирок үстөлдү бир коюп кана жазаганы бар кана деп жоопкер адамдардын баарынын кызматынын конкреттүү результаттарын сурап, анан ишин тарта албай аткандарды жоопко тартканын көрө элек. Жана эле мен айтып кеткен Азиз Батукаев боюнча бүгүнкү күндө ким жооп берди? А биз билебиз, ошондо Атамбаев өзү айткан, бул болсо ошол кезде күч структураларын координациялап аткан вице премьердин күнөөсү боюнча кетти деп. Ошол кезде коопсуздук кеңеши, генпрокуратура, сот органдары, ички иштер министрлиги баардыгы четке чыгып карап турганы белгилүү да. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин жооп беришпейт?
Демек мыйзамдар бар.
Өзүңөр мына күбө болуп атасыңар, канча журналисттер дагы, бизнесмендер дагы, саясатчылар дагы керек болсо күч алдында калышып, жана баягы саясий талаадан четке сүрүп чыгарыш үчүн аларга кандай гана эме көргөзүп атышат. Бирок ошол мезгилде ошо ким жазаганы, эмне себеп менен жазаганы белгилүү болуп турса дагы эч кандай чара көрүлбөй аткандыгы белгилүү болуп атпайбы? Ал боюнча мисалы мына жакында эле акыркы болгон мисал Ысык Көлдөгү жана Асминок ресторанынын күйүп кетиши, анын кимге таанып
тилекке каршы телефондук байланышыбыз үзүлүп калды окшойт. Азаттык менен телефондон түз байланышта ички иштер министрлигинин улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев болду. Биз Кеңешбек мырза менен Кыргызстанда уюшма кылмыш топтору менен күрөш жакшы жүрбөй жатат деген пикирлерге эмне себеп деген суроонун тегерегинде маектештик. Бишкекте саат 8:18 өттү. Азыр соңку окуялардын уч каймазмуну менен таанышып алып, уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Өзбекстанда Казакстанда кырсык боюнча өкмөттүк комиссия түзүлдү. Бейшембиде Казакстандын Ак Төбө облусундагы Самара Шымкент автожолунда Чымкенттен Орусияга бараткан жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп, бери дегенде 52 киши каза тапты. Баардыгы Өзбекстандын жарандары болчу. Москванын түштүк чыгышындагы Садовод базарындагы чоң өрттөн жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок деп Орусиядагы элчиликтин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова билдирди. Ош облусуна караштуу Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн тепе коргоон милиция бөлүмүнүн башчысы майор пара алып жаткан жеринен кармалганы маалымдады. Элет жерлерин ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн Ала Тоо булагы долбоору иштей баштады. Республика Ата Журт фракциясы жогорку кеңештеги өкмөттүн жол коопсуздугун камсыз кылуу жана жол кырсыктарын алдын алуу боюнча аракеттери тууралуу маалыматты угат бүгүн. Уктуруубузду улантабыз. Орусиядагы шайлоочулардын укугун коргоо менен алектенген Голос бейөкмөт уюму мамлекеттик телеканалдардын март айында өтө турган президенттик шайлоонун алдында азыркы президент Владимир Путинге үгүттөгөн сюжеттерин көрсөтүп, мыйзамды бузуп жатат деп сынга алды. Путин өлкө башчылыгына өзүн өзү көрсөткөнүнө байланыштуу 300,000 жарандын колун топтоп, январь айынын соңуна чейин Боршайкомго тапшырышы керек. Эгер Путинди колдоп кол койгондордун саны 1,000,000 ашты, азыр Элиза Кененбаева Голос кыймылы өз билдирүүлөрүнө келтирген фактылардын айрымдарына токтолот.
Единый день сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты России Владимира Путина прошел по всей стране.
15 январь гуны Нижний Новгород шаарындагы жергиликтүү каналдардын бири бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясы кол топто кеңселерин ачканын кабарлап, бир неше жарандан маектерди алган. Алардын бири Иван Калмыков.
Сегодня мы расписались в поддержку нашего лидера.
Бүгүн биз өзүбүздүн лидерибиз, келечектеги президентибиз Владимир Владимирович Путинди колдоо максатында кол коюп бердик. Өзүңөр билгендей, бул жыл ыктыярчылар жылы деп жарыялангандыктан, бийлик ыктыярчыларга, жаштарга жакшы көңүл бөлүп жатат. Биз муну көрүп атабыз жана баалайбыз. Ошондуктан бул курстун уланышын каалайбыз. Биз Владимир Владимирович Путинди колдойбуз.
Поэтому мы поддерживаем Владимира Владимировича Путина.
Деген Калмыков экранда жай тургундардын бири катары тааныштырылганы менен ал Жаш гвардия деп аталган бирдиктүү Орусиянын жергиликтүү жаштар канатын жетектери маалым болду.
Для того, чтобы поддержать
Владимир Владимирович Путинди колдоо үчүн бир гана паспортуңуз жана каалооңуз керек деген Елена Забелина Москва облусуна караштуу Луховица шаардык телеканалынын кабарчысы. 14 январда оодон кеткен берүүдө ал өзү паспортун кол топтоо кеңсесине көтөрүп барып, Путин 2018 деген жазуусу бар кийимчен аялга тапшырып жатканы чагылдырылган. Сюжеттин соңунда ушул эле кеңсеге келген өзүн Алевтина Моисеева деп тааныштырган аял Орусиянын келечегин Путинсиз элестете албастыгын айтат.
Биздин келечекти бир гана Путин менен көрө алам. Биз эч ким элек, аны менен чоң державага айландык.
Ушул эле күнү Орусиянын алдыңкы федералдык каналдарынын бири деп саналган НТВ каналы кечки жаңылыктарында Хабаровск шаарында Путинди колдоо үчүн кол топтоо процесси башталганын баяндаган. Сюжетте баласын ээрчиткен Константин Юров аттуу жаран.
Балам, мен Владимир Владимирович Путинди колдоо үчүн баратканымды билгенде, ата, мен дагы кол койгум келет деп кошо ээрчип алды.
Деп жашы жетелектердин колдору эсептелбегени менен баласы символикалык түрдө кол тамгасын калтыраарын кошумчалаган. Сюжетте анын ким экени айтылбаганы менен ал Хабаровск шаарындагы бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү экени белгилүү болду. Мына ушул жана башка фактылардын баардыгын Орусиянын бийлиги чет элдик агенттердин тизмесине киргизген Голос уюму 16 январда таркаткан билдирүүсүндө келтирип, сюжеттердин шилтемелери менен кошо тиркеген. Жалпысынан уюм федералдык, аймактык жана жергиликтүү каналдар Путинди колдоп, мыйзамсыз үгүт сюжеттерин көрсөттү делген 55 фактыны келтирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова болсо 17 январда жасаган билдирүүсүндө Голос уюму келтирген айрым видеолорду көрүп чыкканын жана алардын арасында конкреттүү талапкерди үгүттөө боюнча фактылар байкалганын моюнга алган. Ал ошондой эле телеканалдарда кеңири масштабтагы мыйзам бузуулар жок экенин, ошентсе да көңүл бура турган жагдайлар бардыгын кошумчалады. 65 жаштагы Владимир Путин Орусияны 1999 жылдын аягынан бери башкарып келатат. Анын ичинде 13 жыл президент болсо 4 жыл өкмөт башында турган. Орусияда президенттик шайлоо быйыл 18 мартта өтөт. Эгер бул шайлоодо жеңип чыкса, Путин өз президенттигинин 4-чү мөөнөтүнө киришип, 2024 жылга чейин бийликте турууга мүмкүнчүлүк алат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда Латын Америкасынан чыккан социалдык бийлерге кызыккандар арып баратат. Учурда Бишкекте ушул багытта иштеп жаткан бир нече бий студиясы бар. Аларга күн сайын 15 жаштан 70 жашка чейинки адамдар келип машыгып турушат экен деп айтып келди кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов.
Мисалы үйдө деле стресс, ар кандай нерселер болуп атпайбы? Алардан алысыраак болосуң дегендей, мындай өзүңдүн буңду чыгарып, ошон үчүн үйрөнөбүз. Өзүбүз үчүн эле. Бул профессионал катар эмеспиз биз. Мына мынтип эле кыз менен бийлей беребиз.
Деп Жагалдык Замирбеков өзүнүн өнөктөшү менен бизге бачата бий кыймылдарын көрсөтүп жатты. Анын айтымында аталган бийдин негизги кыймылдары өтө деле татаал эмес. Өзү бул студияга 4 айдан бери келе баштаган экен.
Негизи мында ар кандай жаш куракка карабайт да, мисалы эжелер менен бийлеп каласың, же болбосо өзүң тааныбаган эле, бул негизи тил, бийде тил жок да. Мисалы өткөндө бир чет өлкөгө чыгып калып, ал жакта деле ушул бий менен бачата, сальса бийлешет, анан ошондой патилер болот мисалы башка жакта, анан ал жака деле барып мисалы ошол жактан көптөгөн тааныштарым бар мисалы азыр.
Өнөктөштөр көнүгүү учурунда бири бирине бий кыймылдарын үйрөтүп, музыканын коштоосунда ийкемдүү кыймыл аракет жасаганга машыгып жатышты. Алар кечинде жумушунан үйлөрүнө бараткан ар кайсы кесип ээлери экенин билдик. Чындыгында бийдин анчалык татаал ыкмалары деле жоктой. Ошондуктан бул бийди балдар да, чоң кишилер да тез эле үйрөнүп алат дейт бийлеп жаткан Барпу Матраимов.
Би кандай десем, би деген бул өзүнчө бир дүйнө, керемет нерсе, бирок анын ичинен вот ушул социалдык бийлери өзгөчө кулма толгон бийлердин бири десем болот. Бул социалдык бийи жаш куракка карабайт. Мисалы үчүн мынакей мен азыр эже менен бийлеп атам, экөөбүз тең бийге кызыкканыбыздан ушул жерде бийлеп атабыз. Ал эми социалдык бийлерге келип калгандын себеби бразилиялык туугандардын бийлегенин көрүп таасирленип, аябай анан Кыргызстанга келип ушул жактан үйрөнүп, а бул жакта мынакей көрсө үйрөнүп калдым.
Бегимай болсо учурда соода борборлорунун биринде сатуучу болуп иштей турганын айтты.
Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун бул макаласынын видео варианты дагы бар. Бий студиясында кантип машыгып жатышат көрсөңүздөр болот. Дарегибиз Азаттык Чекит.org ушул жерге чыгат. Бүгүн видео баян азыр эми гезиттерге кезек келип жетти. Шайлыбек Дүйшеевде сөз.
Бүгүн Фабула де-факто жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити социалдык тармакты чектеген мыйзам керекпи деген теманын алдында айрым адамдардын ойлоруна орун берди. Мисалы, Мурат Жетимишбаев аттуу жаран мындай кадамга баруу такыр туура эмес десе, журналист Жолдошбек Токоев, депутат Улан Примов туура маселе көтөрүп жатат. Сот желе деген бул глобалисттердин өз кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн ойлоп тапканы. Эңириде глобалисттер сот желе аркылуу диний радикалдарды өзүнө тартат. 2011 жылы араб жазаттуу мамлекеттик төңкөрүштөр дал ушул сот желе аркылуу ишке ашкан. Бүгүнкү күндө Ливия, Египет, Тунис, Сирия эмне болду? Мен 2016-2017 жылдары Facebook'та бир нече жолу жаздым. Жаштар бириң менен уруша бербей, андан көрө тышкы күчтөрдүн арам максаттарына каршы адамзаттын баалуулуктары болгон маданият, илим, тарых тууралуу ой бөлүшкүлө деп. Бирок сөзүм жерде калды. Сот желе деген ушагайыңдар калп маалыматтар аркылуу мамлекетти атайлап алсыратып, элибиздин салт санаасын тебелеп, ыйманын бузуп, ынтымагын ыдыратып жатат деп жооп берди. Фабулада Чыңгыз Айтматов тууралуу, Кыргызстанда жыныстык мүчөсүн алмаштырып, аял болуунун эңсеген эркектер көбөйгөнү тууралуу, 2 жыл университетте окуп үйрөнө албаган кытай тилин кытайлар менен чогуу иштеп, жарым жылда үйрөнүп алган билим эксперт мектебинин жетекчиси Данияр Абдыкадыровдун айткандарын, ырчы Аскат Мусабековдун, Убончу Кубаныч Алиевдин, акын Айсулуу Эсен кызынын маектерин, Кемелгазы Ниязовдун Жоорулар аттуу баянын Таластада майрам болгонун окуйсуздар. Де-факто гезити Нургазы Айтмырзаевдин сөз эркиндигине кысым жасалууда дегендер жаңылышат. Эмне үчүн деген макаласына улай депутат Кожобек Рыспаев Кыргызстандагы сөз эркиндигинде эркиндик дүйнөдө жок деп. Драматург Султан Раев Кыргызстан сөз эркиндигин сактаган эң алдыңкы өлкөлөрдүн бири деп. Тарыхчы Кыяс Молдокасымов сөз эркиндиги жок деген кесирлик болот деп жооп беришти. Канбек Кадыралиевдин макаласы Эмилбек Каптыгаевка 4 суроо жооп бере алар бекен деген. Эскилерге качан эскирет деген. Камчы Кадыровдун карылык наркынан тайган Шеримкулов менен экс ак жолчу Зайнеден Курманов ээн оосторду коргоп калганбы деген. Нургазы Айтмырзаевдин батыштан миллиондорду алып журт бузарларды коргогон Төлөйкан Исмаилова менен Азиза Абдрасулова деген макалаларын, депутат Рыскелди Момбековдун министри же орун басары кыргыз тилин билбесе кандай болот деген, депутат Руслан Казакбаевдин Бабанов менен жолукканым чын деген маектерин, майда маалыматтарды, Канат Исаевдин канча жыл түрмөдө олтурары тууралуу макаланы жана экс президент Алмазбек Атамбаев жалаачы журналисттерден өндүрүлгөн айыппулду кайрымдуулукка жумшаарын ушул де-фактодон окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити түндүк электр ачык акционердик коомунун жетекчилиги абоненттердин 168 миллион сом карызын тажаганда сот аркылуу өндүрмөй болгонун, кыргыз каскадерлору чет элдик бир катар фильмдерге тартылганын кабарлап, официалдуу материалдарды басты. Виктория Куренованын макаласында дилетант деген бардык иште дилетант болорун, эки саясатчылар илимпоз болчубуз деп илимге башын тыга башташканы тууралуу сөз болуп, мурдагы спикер Ахматбек Келдибековдун докторлук диссертациясы кантип бракка чыкканы, деги эле Келдибековдордун үй бүлөсүнүн илимпоз болгусу келгени ишке ашпай келатканы, анткени 2015 жылы анын жубайынын доктордук диссертациясын комиссия уурдалган плагиат диссертация деп тапканы жөнүндө кеп болду. Александра Василькованын карсы алгандардын чырдуу тарыхы жөнүндө Борбор шаарды эли түйлөр каптаган сайын эски үйлөрдөгү жылуулук азайып, айрымдары тоңо баштаганы жөнүндө жана башка ар кыл материалдар менен таанышасыздар. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз согуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоек Дүйшеев болду студиябызда. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ушуну менен жарым сааттык уктуруубуз соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз жарай талкуусун түзүүдө сунуш кылабыз. Анын темасы Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодекси ишке кирди. Буга Кыргызстанга мындан пайда зыяны кандай? Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, Ооду Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 19-январь алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга арай көз жарай талкуусун сунуш кылабыз. Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодекси 1-январдан тартып күчүнө кирди. Бул кодекстен Кыргызстандын экономикасы кандай пайда зыян тартышы ыктымал? Талкууга өтөөр алдында Канымгүл Элкеевадан акыркы кабарлар топтомун угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Эл жерлерин ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн Ала Тоо Булагы долбоору иштей баштады. Бул программанын алгачкы этабына 71 миллион доллардан ашуун каражат бөлүндү. Ага Ош, Чүй жана Ысык Көл облусундагы таза суу жетпеген айылдарга иш алынып барылат. Бул тууралуу ичүүчү суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскарбек Токтошов Азаттык радиосуна билдирди. Бул долбоор айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги Арис уюму менен биргеликте ишке ашат. Ага Бүткүл Дүйнөлүк банк жана Азия өнүктүрүү банкы каржылык колдоо көрсөтүүдө. Бүгүн Бишкекте бул долбоордун бет ачары болот. Дагы өкмөт өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын эксперттер катышат. Буга чейин бул багытта таза суу долбоору иштеп 10 жылдан ашуун убакытта эл аралык донорлордон 90 миллион долларга жакын каражат келген. Бирок жаңы түтүктөр орнотулган, айылдардын теңинен көбүндө суу чыкпай калганы, сапатсыз курулганы, коррупцияга айла амалдар менен коштолгону ачыкка чыккан. Петербургда Кырым татарларын колдогон акция өттү. Ондон ашуун активисттер Невск проспектисине чыгып, Кырым татарларын куугунтуктоону токтотууну жана Орусия менен Украина ортосундагы эл аралык деңгээлде таанылган чекти калыбына келтирүүнү талап кылышты. Петербургдагы тилектештик демократиялык кыймылынын активисти Ольга Смирнова январь айында Кырым активисттерине карата куугунтук күчөгөнүн, Кырымда пикетке чыккандарды жок кылуу аракети болуп жатканын айтып чыкты. Анын айтымында адамдардын үйүнөн кармап кеткен, үй жайын тинтип социалдык тармактарда экстремизм айыптаган учурлар көбөйгөнүн айтты. Акциянын катышуучулары 18-январда кармалган Гирай Кулеметовду бошотууну талап кылышты. Буга чейин Human Rights Watch укук коргоо уюму Кырымда орус бийлиги жергиликтүү татарларды куугунтуктоону күчөткөнүн билдирген. Москванын түштүк чыгышындагы Садовод базарындагы чоң өрттөн жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова Азаттыкка билдирди. Базарда өрт 17-январда болгон, тилсиз жоонун себептери жана анын чыгымы эсептелүүдө. Бишкекте жол кырсыгын жараткан милициянын майору Төлөн Камчыбек уулу кызматтан алынды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Бакыт Сейитовдун Азаттык радиосуна кабарлашынча, териштирүүдө анын мас абалында машина айдаганы далилденген. 4-январда Бишкектеги Байтек Баатыр көчөсүнүн жогору жагында Toyota Avensis жана Toyota Camry унаалары сүзүшүп, экинчи автоунааны милициянын майору башкарып бараткан аныкталган. Милиция кызматкери аралашкан жол кырсыгы тууралуу видео интернетке тарап, кызуу талкуу жаралган болчу.
Рахмат сизге. Канымгүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды. Бул кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Кадырман угармандар, азыр эми Азаттыктын Бишкектеги студиясында түз эфирде арай көз жарай талкуусу башталганы жатат. Микрофонду анда кесиптешим Замира Кожобаевага узатам.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биздин бүгүнкү талкуубуз Евразия экономикалык биримдигинин жаңы бажы кодекси жана ошондой эле жаңы салык кодексине арналмакчы. Жаңы бажы кодекси биримдик шартында Кыргызстандан эмне талап кылат? Кыргызстандык ишкерлер бул кодекстин алкагынан чыкпай иштөө үчүн кандай жол жоолорду аткарууга тийиш? Бул кодекстен Кыргызстандын экономикасы кандай зыян пайда тартат? Мына ушундай суроолор болот. Ошол эле ушундай эле жаңы салык кодекси дагы ошо Кыргызстандык ишкерлерге кандай пайда зыян алып келет? Мына ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Урматтуу угарман, сизде дагы ушул суроолор боюнча жана биздин бүгүнкү талкуубуздун конокторуна бере турган суроолоруңуз туулуп калса, бизге телефон аркылуу байланышсаңыз болот. 21 94 21, Бишкектин кодун жакшы билесиз, 0312. Телефонду да кайталап коеюн, 21 94 21. Биздин бүгүнкү талкуубуздун катышуулары экономика министрлигинин салык башкармалыгынын башчысы Кубан Айдаралиев, бизнес ассоциациялар альянсынын башчысы Улук Кыдырбаев жана ошондой эле ишкер Уран Ниязалиев болмокчу. Урматтуу маектештер, кош келиңиздер. Жана баштай бере эле анда, Улук мырза, сизге берсек, кантсе дагы сиз Евразиялык экономикалык биримдигинин экономикалык комиссиясында иш алып барып калдыңыз эле, жаңы бажы кодекси ушул Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында Кыргызстандан эмнени талап кылат? Же кыргызстандык ишкерлер ушул кодекстин алкагынан чыкпай иштеш үчүн кандай иш алып барышы керек?
Эми биринчиден бул жерде максат, алдына коюлган максаттын негизи ушундай болуп атат. Ар бир мүчө ичинде болгон мурунку эски бажы кодекстерин бирге келтирүү жана ошо каяктан ишкер болбосун ошо мыйзамдарды билүү. Себеби дегенде бизди мисалы 26 жылдан бери өзүбүздүн улуттук мыйзам негизинде иштеп жүргөн ишкерлер азыр мына жаңы талаптарга ээ болуп атышат. Баарыбыз уккандай эле бажы жана бажы биримдигин деп коелу, киргенден эле бери көп эле ишкерлер азабын да көргөн. Эмне себептен? Ошо мыйзамдарды билбеген себептен, же жаңы талаптар, же жаңы эрежелер билбеген себептен болуп аткан. Ошондуктан азыр ошо бажы биримдин биринчи алдына коюлган максаты бул ошо ортосунда болгон мыйзамдарды гармонизация деп коет орус тилинде, ошо бирге келтирүү да. Себеби дегенде азыр байкасак, Россияда, Казакстанда, Белоруссияда жана Арменияда алдыга кетаткан жаңы мыйзамдар кабыл алынган. Ошол себептен Кыргызстанда ошо мыйзамдарды өзүнүн улуттук мыйзамдарга да киргизиш керек деп ошол себеп менен жаңы кодексте кабыл алынган.
Кубан мырза, жаңы бажы кодекси кагаз ташуу түйшүгүнөн арылтат дегенди биз ошол негизги бир артыкчылык катары көрүп атабыз да. Бул дегенибиз электрондук документация ишке кирет. Мисалы үчүн ошол эле электрондук кол коюулардан баштап декларанттар товарларын да электрондук түрдө толтурат. Ошол эле учурда бажы биримдиги ошол өзү башка тиешелүү органдардан кайсы бир товарлар жөнүндө же бир ишкерлик жөнүндө же бир экспорт жөнүндө маалыматты ошо электрондук түрдө эле оңой эле ала алышат деп. Анан канчалык деңгээлде биздин ошол 1 январдан баштап күчүнө кирди жаңы бажы кодекси, биздин мамлекет ошого даяр?
Эми албетте бажы кодекси жаңы эле кабыл алынбадыбы? Анан эми бул боюнча аткаруу иштери жүрүлүп жатат. Башкача айтканда ошо 5 жанагы биримдикке кирген өлкөнүн ортосунда бирдиктүү бир бажы кодекси болгондон кийин, бирок ошол бажы кодексиндегисинин талаптарын аткаруу үчүн керектүү шарттардын баардыгын түзүлүп жатат. Анан бүгүнкү күндө деле ошо бажы органдары электрондук документтерди ушул 5 өлкө менен алмашканга алмашып жатышат, толук даяр. Андан тышкары жанагы бажы кодексине керектүү тиешелүү бир 20 ашык өкмөт аркылуу бекитиле турган нормативдик актылар бар. Мына ошолорду бажы органдары уже даярдап жатат. Андан сырткары мыйзамга дагы бир 3 мыйзамга өзгөрүү кирип жатат. Бул бизде жанагы бажы кодекси тарабынан каралбай калган айрым тиги процедуралар бар. Бул процедураларды 5 өлкө тең өз алдынча чечиши каралган.
Уран мырза, ишкер катары сиздер бир өзгөрүү сезип атасыздарбы же кандай өзгөрүү күтүп жакшы үмүт турат алдыңыздарда?
Саламатсыздарбы. Эми азырынча бажы кодекси жаңы эле ишке кирип жатат. Негизинен азыркы Евразиялык биримдигинин бажы кодекси эски бажы биримдигинин эле кодекси, көп тилде нерсеге алмашкан жок. Ошо менен биз иш алып келип атканбыз. Бирок эң мындай артыкчылыгы ошо электрондук формада иштеши болуп жатат. Бирок азырынча эми биз мисалы 15 күн өттү. Аны жаңы эрежелерин көрүп неме тилекпиз, ал боюнча эми азыр бажы кызматы башка өлкө органдары жумуш алып барыш керек. Эмне дегенде жалгыз эле ишкерлердин электрондук формага өтүшүн эле эмес, ошол эле малда бажы бирим бажы кызматы, фитосанитардык кызмат, ошол эле салык кызматы, ошонун баары бирге ошого өтүш керек да. Анан ошондо өткөндө анан ошондо биз ошондо иш алып бара алабыз деп ойлойм да.
Мисалы үчүн өткөн жылдары биз 2015-жылы 12-августтан тарта Кыргызстан бажы биримдигине, башкача айтканда Евразиялык экономикалык биримдикке толук кандуу мүчө да. Өткөн жылкы Казакстан менен болгон окуя баары бир ишкерлерди дагы биздин өкмөт дагы эле алдаштатып койду окшойт. Ошондой учурлар болбойт деген ишенич барбы сизде ушул жаңы кодекстин ишке кириши менен? Мурда деле бирдиктүү бажы системасы иштеп келген да.
Жаңы азыркы алынган жаңы кодекс негизи Евразиялык биримдиги ичиндеги өлкөлөрдүн ичиндеги маселелерди жана мамилелерди, сооданы каптабайт да. Ал негизи үчүнчү өлкөлөр дегенибиз ошо Евразиялык биримдин тышындагы өлкөлөрдөн келе турган товарларга камтыйт да. Ошондуктан эми ал ошо биз азыр отуруп ушу бажы кодекси биздин ушундай маселелерди чечет десек туура эмес болот да.
Улук мырза, мен сизге ушул эле суроону сизге да бергим келет да. Канчалык артыкчылыгы бар? Анан жаңы эле Уран мырза айтып кеткендей, импортту жөнөкөйлөтүп экспортту көбөйтүү максатында биримден тышкаркы үчүнчү бир өлкөлөр менен соода алмашуу боюнча айтып кетсеңиз.
Эми кыска айтып кетсем бул жерде мындай болуп атат да. Азыр чындыгында баарыбыз эле байкаганыбыздай жана санариптикке трансформация негизине биз эле биздин эле мамлекетибиз ошо жаңы стратегия жазып кеткен. Ошол эле убакта Россияда, Казакстан ошо санариптик экономиканы түзүү боюнча да алар да ушундай бир кадамдар кылып атышат. Ошол себептен жаңы жана бажы кодекси ошол эң негизгиси бул электрондук кагаз түрүндө эмес, электрондук жана отчеттор берүү боюнча. Анан ошол эле убакта жана сиз айтып кетпедиңизби, былтыр болгон окуя Казакстан менен аябай бир жаман көрсөткүч болду. Себеби дегенде Кыргызстан ишкерлер үчүн бул жерде аябай чоң түшүнүксүз болду. Себеби дегенде биз бажы биримдигинин мүчө катары болуп туруп, ошол эле убакта ушундай бизге карап кыргыз ишкерлерге ушундай мамиле кылганы биз көп эле нааразычылыкты айтып кеткен да. Ошол себептен мен айтып кеткен нерсем мындай болуп атат. Бажы бирим бул жаш бир биримдик. Албетте бул биримдигинин ортодо ичинде болгон талаптар, эрежелер толугу менен дагы эле өзүнүн ордуна келе элек. Ушул себептен мындай окуялар негизинде биз ошо мүчө катары мамлекетибиз эле, өкмөтүбүз эле ордунда турбай эле канча маалымат берген ошо ВТО аркылуу, ИЭК комиссия аркылуу да ошо маселени чечүү боюнча көп арыздар жазган. Эми бул чындыгында болгон окуя биз үчүн чындыгында мындай бир биз ойлончушубуз керек да. Эмки келе жаткан убакта кайра мындай окуя болобу деген суроо пайда болуп атат да. Ошол себептен эң биринчи негиз бул деген эрежелер, ачык мындай түшүнүктүү мыйзамдар болуш керек да ортобузда.
Бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, мен Бишкек шаарынан жалдын атым Гүлсара. Менин суроом мындай, мына ушул бажы кодексиндеги талаптар биздин ишкерлерге ар кандай ийкемдүү жагдайларды алып келиши мүмкүнбү? Мисалы Россиядагы налог системасы менен Кыргызстандын налог системасынын ортосундагы айырмачылыкты жумшартуу жана биздин ишкерлерге мындай бир жакшы шарттарды түзүп берүү жагы каралабы? Анан экинчи жагында мен уктум, Казакстан акырындап Европа жака ыктап баратат дегендей маалыматтар кетип баратат. Мына Америкага барды Назарбаев. Мына ушул өңүттөн алганда Кыргызстандын ишкерлерине жаңы тоскоолдуктар пайда болбойбу?
Сизге дагы чоң рахмат сурооңузга. Кубан мырза, биринчи суроосуна сиз жооп берет окшойсуз, анткени бул жерде ушул орусиялык салык кодекси менен айырмасы же кызматташтыгы боюнча сөз болду.
Эми салык системасы, салык процедуралары боюнча айтсам, мына бизде азыр жанагы жогорку кеңештин кароосунда бизде атайын салык процедураларын жанагы фискалдаштыруу боюнча мыйзам турат. Ана мунун баа максаты ошол Евразия экономика биримдигиндеги эрежелерин башкача айтканда салык биздин өзүбүздүн салык системасындагы иштерди бирдей стандартка келтирүү болуп атат да. Мында бул отчеттуулукта анан жанагы эсеп фактуралар кирип атат. Ошондой эле жанагы прослеживаемость деп коет, товардын айланышын, андан сырткары жана электрондук патент дегенди вот киргизелик деп жатабыз. Ал эми жанагы документтер болсо жанагы бизде электрондук жана отчеттор көп, электрондук документ только атайын баягы электрондук кол менен. Башкача айтканда бул бажы биримдигинде баардык тиги эгерде биз электрондук кол менен иштей баштасак бүт жана бажы биримдигинде ошондой эле Россия Федерациясы болобу, Казакстан болобу, ошолордун шарттарын аткарган болобуз. Анан бүгүнкү күнү биз ошол өзүбүздүн салык кодексин евро биримдиктин шарттарына ылайыкташтырып келтирип жатабыз. Мен ойлойм азыр жанагы Евразия экономика биримдигинде Кыргызстандын да өзүнүн орду акырындык менен алдыга жыла баштайт. Дагы бир айта турган нерсе жана бүгүнкү күнү чындыгында баягы Кыргызстандын тышкы соодасын деле жалпысынан алып караганда Евразия экономика биримдиги болгондо эле 36% түшөт, 64% үчүнчү өлкөлөр менен биздики байланышкан. А бирок биримдиктин кызыкчылыгы ошо биримдикте кирген өлкөлөрдүн жалпы экономикалык жактан бири бирин колдошуп алып атпайбы? Бул жагынан азыр жалпы туура түшүнүшү, бирдиктүү саясат жүрүп жатат. Азыркы учурдагы кошуна Казакстандагы чынында айтыш керек баягы бизди ошо колдогонго даяр турат. Чындыгында
угарманыбыз дагы бир суроо бербедиби, жаңы эле коңшулаш Казакстан Европа өлкөлөрүнө кечээ Америкага барганда президенти Назарбаев Трамп менен жолугуп кыйла экономикалык келишимдерге кол коюлуп келбедиби, канча да миллиард доллар боюнча. Улук мырза, канчалык деңгээлде бул Казакстандын ушул бажы евразиялык экономикалык биримдиктен алыстап же чыгып кетет деген бир коркунуч калып келбейби угарман айткандай?
Жок, менин оюмча эч кандай таасири тийбейт. Себеби дегенде биз эле убагында ВТОнун мүчөсү катары болуп туруп бажы биримдигине кирдик. Бирок ошол эле убакта эсиңерде болсо канча сөз болду, болобу болбойбу себеби дегенде эң негизгиси мындай болуп атпайбы, ВТО бажы биримдиги эң негизги максат бул ошо биримдигин мүчөлөрүнүн ортосунда сооданы көбөйтүү ортодо, ошо эң негизги максат. Бирок ошол мүчөлөр кайра башка мамлекеттер менен мындай түз соода кылыш үчүн эч кандай тоскоолдук кылбайт. Себеби дегенде бажы биримдигине экспорт кылыш үчүн экспорт кылыш эч кандай мындай тоскоолдук жок да, анан кошумча бир мындай төлөмдөр жок. Себеби дегенде баарыбыз эле экспорт кылыш үчүн аябай аракет кылып атабыз. Ошол эле Европа жөнүндө айтып кетели, биз 2 жылдан бери ВСП плюс деген программанын катышчу болуп атабыз. Бирок тилекке каршы бул программа менен биз эч ким колдоно элек. Ушундай. Бирок аябай чоң мүмкүнчүлүк берип атат. Себеби дегенде мындай Бангладеш мамлекеттер ошо ВСП плюс негизинде аябай көп экспорт кылат Европага.
Жаңы бажы кодексинде дагы ошол экспортту көбөйтүп импортту жөнөкөйлөтүү үчүн ошол үчүнчү бир өлкөлөр менен кызматташууну көбөйтүү деп атпайбы? Мисалы Орусиянын өзүндө Вьетнам менен азырынча тыгыз кызматташуу алыптыр, алар дагы көп өлкөлөрдү карап атышат да.
Ушундай болуп атат. Мен жакында эле былтыр биз мына Кытай менен бажы биримдин ортосунда да келишим негизинде жөнүндө аябай көп сөз болду. Биз да эксперт катары катышканбыз. Бул келишимде эмне болуш, Кыргызстандын кызыкчылыгы кандай болуш керек деп бизден суроо сурашты. Ушундай келишимдер бара бара көп болот.
Уран мырза, жаңы бажы кодексти деп атабыз, ишкерлер билесиңерби кандай өзгөрүүлөр болот? Силерге бир түшүндүрүү иштери жүрдүбү, ишкерлер менен жолугушуулар болуп дегендей?
Эми өзүңүздөр билесиз, Кыргызстан негизинен эң акыркы болуп бажы кодексин кабыл алдык. Тиги өзүңүздөр эсиңерде болсо декабрдын акыркы күндөрү кабыл алдык. Ошондуктан эми түшүндүрүү иштери эми жаңы жаңы башталып атат. Азыр эми мындай телевизорлордон кечинде мындай байкасаңар рекламалар чыгып көрсөтүлүп жасалып атат. Бирок эми ошол эле маалда чынында эле мындай иш алып барыла элек. Эми ошо жакында иш алып барабы деп ойлоп атабыз.
Жокса азыркы малды эмнеде карап көрсөңөр, чынында эле ишкерлерге азыр түйшүү көп болуп атат. Бажырын биримдигине киргенден баштап эле бажы биримдин талаптарын ордуна алып келиш үчүн ишкерлер ошол эле малды азыр сертификация боюнча жумуш алып барып атат. Ошол эле малды азыр бул салык өзгөрүүлөрү бар, салык кодексинде кирген өзгөрүүлөр бар ошо. Ошол боюнча да ошого шайкеш болуп ошого ошо багытта иш алып барганы аракет кылып жатат. Аякта да көп мүчөлүштөр бар, жетишкендиктер бар. Эми ал иштеген сайын билинип атат да. Ошол эле маалда менин оюм ошо азыркы кабыл алынган бажы кодекси деле убагы менен мындай өзгөртүүгө учурайт болуш керек деп ойлоп атам. Себеби биякта бажы биримдиги өлкөлөрдүн арасында бири бирине окшош болгондуктар бар да. Мисалы биз эле биз менен Россия экономикабыз бир боло албайт. Ошондуктан мисалы кабыл алып атканда көп ошо нерселер мисалы Россияга карата алынган нерселер бар мисалы. Кээ бир мисалы документтерди мисалы Россиянын немеси менен мисалы 30 күнгө чейин бажы кызматы карайлат деп киргизип койгон да. Мисалы эми бизге мисалы ошо канчалык ылайыктуу? Биз эми чоң Россияда мамлекет эмеспиз. Биз мисалы аны мисалы 5-10 күндө эле карап бүтүрүп койсок болмок да. Эми ал Россия чоң болгон үчүн бир аймактан бир аймакка кагаз барып келгенче деп мындай эсептер менен жазса керек деп ойлойм да. Ошондуктан биякта эми жана практикалык түрдө ошо бажы кодекси кандай иштейт, ошо бажы кодексти кандай нерселерди алып келет деп ошо жактан ойлошубуз керек. Ошо практикалык түрдө көп менимче жетишкендиктери жетишпегендиктери бар. Ошолорду анан ошо убагы менен анан ошо өзгөртүп анан дагы бир өзгөрүүлөр керек болуш керек деп ойлойм.
Улук мырза, ошол бизнес ассоциациялар альянсы кандай иш алып барып жатат ушул ишкерлерге түшүндүрүп жеткирүү максатында? Жия мисалы үчүн
ооба, албетте биз орунду турбайбыз. Сөз түрүндө кандай маалымат келсе да сөз түрүндө ошо ишкерлерге жеткирүү жөнүндө иш чараларды алып барабыз. Себеби дегенде эң негизгиси бул жерде мындай болуп атат да, жана бажы биримдигине киргенде эле убагында чындыгында бир эле экономика министрлиги ошо иш алып барып аткан, бирок аймактарга бул маалымат жеткен жок. Себеби дегенде ал жерде айыл өкмөттөр, ушу жергиликтүү бийликтер, алардын да өзү маалыматы жок эле. Анан ошол жерде иштеген дыйкандар же мындай чакан ишкерлер, алар каяка барат? Эми алар болгондо ушу жергиликтүү бийликке барат, сураса алар маалыматы жок. А бирок мына экономика министри болгон эле ошо телевизиядан 2-3 ролик көрсөтүп коет. Анан мүмкүнчүлүк болсо эң мындай борбордук областтык борбор шаарларга барат, түшүндүрөт. Ал жерге 100-50 ишкерлер келет, андан ашык ишкер да бар да.
Сиздер ошо кызматташып атасыздарбы?
Ошол себептен биз аябай мындай тыгыз кызматташып атабыз, аракет кылып атабыз.
Кийинки темабызга өтсөк, салык, жаңы салык кодекси боюнча мисалы салык тармагында тармагын электрондоштуруу боюнча мыйзам долбоор азыр жогорку кеңеште каралып жатат. Уран Кубан мырза, ошол жаңы мыйзамда убадаланып жаткан электрондук салык отчеттору, электрондук эсеп фактурасы, электрондук патенттер деп айтылып жатпайбы? Булар кандай өзгөртүү алып келет? Же ишкерлерге мисалы үчүн ошол эле автоунаасынын салыгын төлөөчүлөргө бир жеңилдик бере алабы? Эми үйдүн салыгын жөнөкөй эле адамдардан баштайт эми азыр
жанагы жаңы салык кодекси эмес, ушу азыркы учурдагы эле салык кодексине өзгөртүү кирип атат да. Бул өзгөртүүнүн баягы бирден бир максаты ошо фискалдаштырууну деңгээлин көтөрүү, башкача айтканда жаңы технологияны киргизүү. Анан эми бул отчеттуулук жагынан баягы караганда баягы эсеп фактуралар кирип атат деп атпайбызбы? Эсеп фактуралардын кирип атканы электрондук. Мунун максаты бул жанагы бир чети биримдиктин талабы болсо, бир чети көмүскө экономиканы кыскартууга байланышкан. Башкача айтканда бүгүнкү өткөн жылы салык кызматы жанагы эсеп фактуралардагы болгон тартип бузуулардын негизинде бир 446 миллион сом зыян тартты бюджет депчи. Анан анын бирден бир себеби жанагы эсеп фактуралар баягы кагаз түрүндө болгондо ошол эле жана товарды алган сатып алуучу бар, сатуучу бар. Анан сатып алуучу бирөө ошол эле номурдагы эсеп фактуранын сумманы азайтып, экинчиси көбөйтүп түү жолу менен эки башка цифра чыккан учурлар аныкталган. Мунун натыйжасында бири кошумча нарк салуу боюнча жанагы зажотту көбөйткөн, экинчиси тескерисинче өзүнүн кошумча нарк салыгын азайтуу максатында өзүнүн акчалай кирешесин азайтып көрсөткөн учурлар кездешет. Мына ошондойлор болбош үчүн атаандаштыктын шартын түзүш үчүн азыркы жанагы электрондук эсеп фактураларда бул эки тарабынын тең автоматтык түрдө салыштырылат. Демек мына ошондой нерсе болбойт. Бул мунун өзү ишкерлердин ортосунда калыстыкты, атаандаштыкты алып келет. Анан ошондой эле мисалы электрондук патент деп атабыз. Эгерде бүгүнкү күнү патент алыш үчүн тиги салык органдарына барып, анан банкка барып акча төлөп келип, анан кайра салык органына барып туруп кагаз түрүндө патентти алгандар да бар, бирок ал система эле сакталып калат. Бирок ошол эле учурда электрондук патентти мисалы смартфон аркылуу алсак, же болбосо тиги үйдөгү компьютер аркылуу алсак, бул ишкерлер үчүн дагы бир кошумча ыңгайлуулукту алып келет. Башкача айтканда, баягы бул жана салык органдарында патент акчасы түшсө эле болду. Бул үчүн жана электрондук кошелек деген бар, интернет байланыш болгондон кийин жанагы азыркы учурда жанагы пост терминалдар аркылуу төлөп койсо болот. Демек бул дагы абдан баягы жакшы нерсе. Ошондой эле жанагы Евразия биримдикте биз Белоруссиянын тажрыйбасын көрдүк. Аларда контролдук кассалык машинеде биздикиндей болуп жанагы товардын наркы баасы менен товардын түрү, анан тиги баасы эле жазылат да. Аларда товар боюнча толук маалымат бар экен да. Анан мунун артыкчылыгы бул жанагы кассалык контрол кассалык аппараттагы чектеги нерсе счет фактуралар менен байланышкан. Ошону менен аларда жалпы өлкөдөгү товардын айлануусу боюнча көзөмөл жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк алышканда. Ошону менен катар жанагы Белоруссия өлкөсү, албетте жанагы Казакстан, Россия, булар жанагы жалпы товарлардын айланышын толук көзөмөлдө жатышат, марка көзөмөлдө. А Белоруссия болсо жок, биз жанагы айрым гана товарларды деп, анан биз деле ошол багытта иш жүргүзүп атабыз. Башкача айтканда, Евразия экономика биримдиги тарабынан чечим кабыл алынган товарларды маркировкалайбыз. Бул башкача айтканда, бул бүгүн жана мех буюмдарына гана тиешелүү. А эртең бирок Евразия экономика биримдигине башка айрым товарлар боюнча беш өлкөгө чечим чыкса, биз ошол жагындагы ошол жагына да даяр болушубуз керек. Анткени эгерде биз даяр болбосок, мына кошуна Казакстан, Россия, Белорустар эртеңки күнү биздин
алдыга кетип калышат.
Жанагы бир чети алдыга келип калат. Бир чети биздин өзүбүздүн товарларды киргизбей коюшу мүмкүн. Анткени бизде биз алардын шарттарын биз аткарышыбыз керек, биздин талаптарыбызды алар аткарыш керек биримдиктин ичинде.
Ошентсе дагы Улук мырза, социалдык тармактарга жазылып жатты эле, бирөө ушул активисттердин бири машинесинин салыгын төлөгөнү барып кечке кезек күткөнүн, бири эле терезе тейлеген адамдардычы, анан ушул электрондук салык системасына киргизүү канчалык деңгээлде өзүбүздүн жарандар үчүн бир жеңилдиктерди алып келет?
Эми бир мисал айтып кетейин. Азыр мына көбүбүз эле телефондо болгон ар кандай тиркемелер менен колдонуп ар кандай төлөмдөрдү алабыз. Мисалы мен азыр эч үйдүн свети болобу, суусу болобу, эч жака барбай телефон аркылуу эле төлөп коем. Мисалы аябай ыңгайлуу да. Анан ошол эле убакта мына салыкты төлөгөнгө ушундай эле шарт болуш керек бүгүнкү күндө. Тилекке каршы, бизде ушу советтик убагынан калган мамлекеттин өкмөттөн тарабынан кагаз түрүндө жакшы көргөн ошо отчеттор алуу, төлөмдөрдүн накталай алуу жакшы көрөт да. Ошол себептен бул салык кызмат, салык өзгөртүүлөр ушу салык кодексине киргизилген. Бул эң негизги максат жана мамлекет менен жана өкмөт менен, анан ишкер жаран болобу, ушу төлөмдөрдү, салык төлөмдөрдү эң мындай жеңил жол менен болуш керек да. Себеби дегенде сиз айтып кеткендей, чындыгында көбүнчө ошо ишкерлер мындай күбө болуп атат да. Салык төлөйм десе же жанагы кандайдыр төлөмдөрдү төлөйм десе төрт айнектин бир эле айнек иштеп калат же башкалар бош эмес. Анан ошол үчүн чоң чоң очередьтер болуп туруп, аябай элдин дагы мындай нааразычылыгы көп болчу да. Ошол үчүн бул айтып кеткен жана өзгөртүүлөр бул эң негизги жана санариттикке кайталып келген трансформация боюнча бул чоң бир кадам да.
Урматтуу эмгектештер, бизге бөлүнгөн убакыт аягынан келип калды. Жыйынтыктайлы, эми биз бүгүн сөз кылган Евразия экономика биримдигинин бажы кодекси 1-январдан тарта эле жаңы эле күчүнө кирди. Мына 2 жумадан бир аз эле ашкан убакыт өттү. Үмүттөр менен күтөлү Кыргызстан үчүн бир жакшы мүмкүнчүлүктөрдү, биздин ишкерлер үчүн жакшы шарттарды алып келет деп, ошол эле учурда салык тармагын электрондоштуруу боюнча мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү каралып жатыптыр. Учурда кийинки айлардан кол коюлат деп күтүп жатыпсыздар. Жогорку кеңеш карап жаткан экен, бул боюнча дагы азырынча суроолор көп эле, дагы талкуу болот го. Кубан мырза, Улук мырза, сиздер менен дагы ушул жерден жолугабыз. Уран мырзаны болсо, ошол жаңы өзгөртүлгөн салык кодекси канчалык ишкерлерге бир таасирин тийгизип жатканы жөнүндө дагы суроолор болот деп ойлойм. Кадырман угармандар, ушуну менен биздин бүгүнкү жарым сааттык талкуубузду аяктайбыз. Тегерек үстөлгө экономика министрлигинин өкүлү Кубан Айдар Алиев, бизнес ассоциациялар альянсынын башчысы Улук Кадырбаев жана ишкер Уран Нияз Алиев катышты. Талкууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Эми Азаттык бүгүнкү таңкы бир сааттык уктуруусун ушуну менен аяктайт. Кийинки уктуруулар дагы жарым сааттан кийин уланат. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.